mokili lelo na viu wa Lingala. Lula kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Ngonga ya zumi na mwambi na Kinshasa, Brazzaville, pe Luanda. Ya tuku ya zumi na nivwa na monele ya ikulu Kongo Demokratika. Awana Washington DC tukuminde ngonga moko simana nzanga. Mbui bulamu na bino banso na sango ya mukili ya leloli na kanabisu ya sango. Na lukota la Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America, VOA, Puto, Washington DC. Firmin Koyaweda, Nabil Adande, Bazali, Ondeya Masini, Melisungi ya Maris Mounga, Sango ya Mokile Lule Pesemili Bino, Awana, Studio 17, na Edi Isango, na Sango ya Mokile Lule Tokolubela. Président Félix Tshisekedi ya Ikolo Congo Démocratique, Kazali, Uto Lobi na Engumba, Marbella na Espagne, Pona Mayimatali, Bokonongono, Bwanzoto Boye. Soda moko ya mpinga maekolo Kongo Demokratika kufi pe baima mpinga ba bumi ba ADF babale na bitumba bingali makasi na mboka tingijiki na semuliki na Nord-Kivu.
Ba kwesaki ba terroriste misatu ba zwaki manduki na bango mibale na kote na biso soda moko azwaki masasi akufaki na ngonga mke.
Na kolwezi na etuka ya Lualaba. Bundungwani Bozali Makati Katina Société CMT na bavandi ba quartier Kabila 1 bloc 14 na commune ya Dibala pour Bazali Kolela mapango na bango mabotulami.
Esika wana eza esika ya société na biso CMT toza na ba prévenir so kasi l'état ayebi makambo wana.
Na chopo na Kisangani, malewa tu restaurant mingi ya misuni ya ba imbwa tumbwa na ya nyau mafungula mi. Bato bakomi kulia misuni miye, mizala kikala, ekila na esengo na bonsumi iso.
Pourquoi tu olia ngulu, tu olia taba, bombwa to tike pwani.
Mesure challenge, kana olia ndeye mungi, ya imi, olia mbwa, ula muki gabwe, okotiba masa ba olia.
Maloba ma Jean-Marc Kabunda mokonzi ya kala ya UDPS lobi na kosakolaka bokabolami na ye na UDPS pe bokilibwa lingomba ya ye ase pe kopamela lingomba ya kala na ye UDPS na mokonzi ya mboka na kokoka kotombola mboka te mazali kati na sangoma ningisi mboka na mokolo ya lelo. Mpona komanyola yango Maris Muunga ayambi bongo na linaka na biso eye tokolanda yango mwasima mulakisi ya Maimatali Mibeko na Université ya Kinshasa, Christian Kabange oyavandaka awa na États-Unis na État ya Maryland tokolanda yango awa kasi yambuna yango tokolanda sango na bokuse na Maris Munga.
Peace lingomba liye libundaka omolongo pona kubatela bazamba ezali kotelemela mukano mwambula matai maikolo Kongo Demokratike na koteka biteni ya mabele na bayimo mbongo pona kubimisa petrol na ikolo RDC. Le biloleki mbula matali ya ikolo Kongo Demokratike na monoko mwa Didier Budimbu ministre hydrocarbure esakola ki ete na suka sanza eye ya sambo ekoteka na ndenge ya dzeke biteni ya zamba na RDC epai bayimo mbongo bayi bakopesa misolo kolika bakoki kosomba mpeko banda kubimisa pétrole pe gaz eye ebengami ba bloc pétrolier na ba bloc gazier. Greenpeace ezali kokebisa bote kiboye mpe esengi na bayimo mbongo kosomba mabele maite mpo ezali maye mabatelaka mokili mobimba na mayimatali biodiversité ya klima na molongo mobimba mpe ekopesa mpasi na bafandi ya bisika biye baye ekosenga ete balongola bango na bisika bavandaka. Mokano mokoteka mabele maye mazwami si masanza mitano kaka bayimo longo na likita ya COP26 kotia maboko na mokanda ya kopesa na ikolo Kongo Demokratike ba milion kama mitano ya ba dolar mpona kobatela bazamba na yango. Félix Tshisekedi mokambi ya ikolo Kongo Demokratike akomaki utolobi loliki na engumba Marbella na mboka Espagne. Kolanda maloba mabayi nzinga nzinga na ye, Félix Tshisekedi azali kuna mpona kokutana na baminganga mpona mayimatali bokolongono bwanzoto bwaye mpe akozonga na Kinshasa na suka ya mposo moye sima na koleka na ikolo Belgique. Liboso ya kokende na mboka Espagne, Félix Tshisekedi azalaki omboka Lusaka na ikolo Zambi epai wapi azwaki esika na milulu omokolo mwayenga ya quatrième réunion ya coordination semestrielle ya Union africaine pe ya mangomba masusu ma Afrika. Mikolomi bale mileki uto ba taxi moto tope ba tukutuku ba telemisi misala na bango na ngumba beni na ituka ya Nord Kivu. Omokolo mwalobi loliki, bakumbi tukutuku, bakata ki mosala na bango, pona kulakisa kanda na bango na maimatali, bo matima kasi bo antalo ya karburan na mboka eye, uto poso moko. Litre ya essence ezalaki koteka mana 3500 francs congolais, e matina 5000 francs congolais. Bo matintalo ya karburan moye, bozali mingi pona bo kati misala na nzela beni kasindi na bayimo mbongo na isika eye, pona kosenga na mbula matali kotia bo kingi na nzela eye, epa iwapi bato baike bazali kobomama, mpemi tuka na bango miike mizali kotumbama na badongolo miso ya lingomba ya ADF. Babundi misato ba lingomba ya ADF mpe moima mpinga moko ya FARDC bakufaki nsima bondongwani na pont ya Semuliki kaka na nzela e ya Beni Kasindi na sektor ya Ruwenzori territoire ya Beni. Kulanda maloba ma kapitaine Anthony Mwalushai mulobeli mama mpinga minduki miike mabadongolo miso mpe mibotola maki. Bokati mosala moye mwa batukutuku bozali pe kopesa pasi mingi na bafandi ya ngumba Butembo pe mingi mingi na eleko eye bana kelasi bazali kosala ba examen d'état. Commission électorale nationale indépendante CENI ya ekolo Congo démocratique ezali komilengele pona komeka kosala maponami na mobu muzali koya na bali ekolo baye bazalaka na mboka bapaya. Kulanda maloba ma Denis Kadima mokambi ya CENI maponami maye makosalima na bikolo mitano ya bapaya eye apesi kombo na yango te pona koluka koyekola lolenge kani na mikolo mizali koya bakoki kosala yango bisika biso. Bosengeli kuyeba ete atako mobe kolikonzi ya ekolo Kongo Demokratike mupesi ndingisa na bayi kongole ya libanda kopona bipayi bazalaka maponami baba kongole ya libanda misalema na inote uto 2006. Nangamo na bango bayi opposition bazali kokebisa bosalemi ya maponami maye na libanda pona kobanga ete bozala ya sembote. Mampinga ma ekolo Kongo Demokratike masakoli ete badongolo miso ya lingomba ya ADF koleka tuku mibale na mibale babu mama kinsima bitumba kongala na mokolo mwa yenga le 17 juillet muliki na mboka monge epanza otomaber mpendimo na chefferie ya walese vonkutu province ya Ituri. Kulanda maloba ma société civile ya bisika biye basilil mwambe babu mama ki pe banda konzike bitumba maki. Bitumba biye, bisala ki ete, bato baike bakima ki bisika na bango bavandaka pona kokende kobomba maana kan ya basoda. Baima mpinga bazali kosenga na bavandi ya isika eye na kozala ekenge pe kofunda bato baso baiba monani ete bazali na mayele mabe pona koluka kozongisa kimya na bisika biye.
Matondo mingi Marius Munga na sango eye na bokuse. Bozali kulanda sango ya muki ya lilo uto Washington DC. Soda moko ya mampinga ma ekolo Kongo Demokratika akufi pe bayi mampinga babumi ba ADF babali na bitumba bingalaki makasi na mboka tingi tingi pene na Semuliki na Nord Kivu. Sango yango epesa milebiso uto beni na Erikas Mwisi.
Bitumba biango bingalaki lobi obutu. Izalaki na ntango molongo ya batomboki ADF balingaki kokati sanzela ya Beni Kasindi pona kulanda baninga babango okati ya Park National ya Virunga, kapitaine Anthony Mwalushai molobeli ya sektor. Operasyone Sukula 1, Grand Nord, apesimbano awa.
Tozalaki na kati ya kosala bapatrui na biso andenge tomesana mikolonyoso pona kokenge la bana mboka ina pona kopesa kimya na nzela oye uti Beni kokende Uganda. Alors na butu ya lobby tukutanaki na ba ADF ba oyo ba bumaka population ba chaka population malalaise. Alors ba soda na biso ba bundaki ba lakesa ki ete bazami mbali ba kwesa ki ba terroriste misatu ba zwa ki manduki na bango mibale. Na kote na biso soda moko azwa ki masasi akufa ki anangonga mke. Alors tomemi korna ye na morka pona kopesa ye honneur ya suka.
Mapinga ma ekolo mabakisi ete masilimpe kukanga bayike baye bapesa kalo boko na basimba mindu ki maema ipe ADF na sekte ya Wenzori.
Situasyon eza kalma paske asoko otali na Bulongo, otali na Lume, desordre eza susite neti liboso Donc bampinga ekolo esali musala na ba ville ba cité mibale wana. Donc tokangaki bato oyo babanda ko chambilinga bilinga na kati ya population et surtout ba oyo babanda ko intoxiquer population po bazwa manduki ba banda ko kubundisa mampinga ekolo. Tokangaki bato oyo babanda ko tinda ba audio na ba réseaux sociaux. Tokangaki bato oyo mutu nyoso oyo azalaki na musika to na pembeni na kati ya makambo nyoso tu elekaki na lume to bolongo tochaki ye maboko.
Ongambo ne yangu lingomba liye libundelaka makoki mabomoto Great Lakes Human Rights Program esingi na teza mokonzi wa ekolo kosukisa etat de siège epo ete ya malonga ezalite. Tulanda mokambi ya lingomba liye Moise Mbo Jackson Kisengeta.
Eze tozo senga na mokolo ya mboka president ya republik na gouvernement nyoso batala makambo yo binani e batala makambo yo na ndenge longo bani po biloko ezoleka na mboka na beni eza biloko moko ezopesa non seulement ezopesa mawa mingi me ezopesa pe soni na mboka ya Congo na bakonzi ya Congo ezopesa soni na mawa mingi trop c'est trop.
Nzele ya Beni Kasindi etungisa maka mingi na badongolo miso ADF bae basila kotia mitambo mingi ya koboma basali mibembo mpe kozikisa mituka ya basali mombongo. Lobi loleki molobeli ya mbulamatari ya RDC Patrick Muyaya andimaki ete motango mwabozikisi mituka mumati makasi alaki ete makasi mazali kosale mampo na kosukisa yango. Utaingumba Beni Erikas Mwisi po na lulaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi. Na kolwezi na ituka ya Lualaba Bundungwani bozali makasi kati na société CMT na bavandi bakarti kabila 1 bloc 14 na komini ya Dibala bayi bazali kolela ete mapango mbongo mabotolami Raymond Mwamba akitaki na isika yango pe apesi biso sango eye.
Mawana bilongi pe kanda bavandi ya quartier kabila 1 bloc 14 bayo kani bakutana na ministère provincial ya intérieur et sécurité pona kosala na ye na makambo oyo itali sécurité oyo bazomona na ngambo wana ya ville ya Kolwezi. Nde alobi Jean Caz movandi ya quartier. Tosa na insécurité esika na biso oyo tomoni makambo moko ebili mbula na mbula bamiyibi bazoya bazokotela biso na bandako. Makambo wana izo sala biso pasi. Kaka tangu bakomi, delegation ya bavondi ya quartier kabila 1, bayebi saiki na bakonzi, mitungisi na bango, na batu songolo ya kabine ya ministre oyo, azalakite na esika yango. Pona bango, ezaliki moibi na esika ya bango, pe motungisi ya basali baye, bakengelaka esika yeye, pona kompani CMT, toyoka moko na bango, Jackie Kachak.
Nous avons constaté depuis un certain temps que
Eza bagarde oyo basala kana société wana CMT bangonde bazoya na bampango na biso na bandako na biso to lingi makambo wana te l'état atala makambo wana.
Vous avez d'ailleurs clôturé
Simana Masolo tango moke na bayinda ko ya musala na ye ministre provincial atali mambi ma intérieur mpe sécurité de Oda Kapinda wa Kapinda alaka ki yete akokutana na ngambo nyoso tango akokende esika mapango maye mazali na matata po aye bapenza nini ezali solo. Réponse moko ya malongate me ekitisa ki tension ya bamanifestant. Tobenga ki muntu moko ya société CMT na telephone aboya ki kopesa biso kombo na ye me alobi yete oyo alingi kofunda akende kofunda kasi bango baza na ba preuve nyonso toyoka ye. Esika wana eza esika ya société na biso CMT toza na ba preuve nyonso kasi l'état ayebi makambo wana tozoyebisa bato oyo ya kasi kabila 1 bango bazala na ba preuve bakende na justice biso pe tokozala na justice tokobrandir ba preuve na biso tokomona oyo aza na raison ou bien aza na raison te. Makambo wana makosila te na kozelaka mikano ya bakonzi ya etuka ya Lualaba utakuluizi Passion Raymond Mwamba pona VOA Lingala.
Matunde mingi Passion Raymond Mwamba. Na chupu na Kisangani, malewa mingi ya misuni ya bambwa pe ya nyau mafungola mi. Bato bakumi kulia misuni miye, mizalaka kala ekila na esengo na bonsomi inso. Jean-Claude Mfundi amemibiso na sango eye na ba restaurant nzike ya misuni miye na Kisangani tolanda.
Tozali na komini ya Mangobo, moko ya ba municipalite ya minene na Engumba Kisangani. Awa ezali na malewa to ba restaurant eyebani mingi mpona koteka bilei ya misuni ya mbwa mpe ya nyau. Bato baeba somba ka banyama yango ya ndako, basepela kana yango, Peba mona kalikambo lyoko te liye lizali kotungisa bango. Toyo kandambo ya balei mbwa mpe nyau.
Bongo, nzambe ati ndambo hapo to sani. Les animaux domestiques. Pourquoi tu olia ngulu? Tu olia taba. Bon mbwa to tike pwani.
Musubiri challenge. Kana olia ndei lungi. Ya imu. Olia mbwa. Ula muki gagoli. Oko chiba masa ba olia. Mala si musubiri toko. Zwape parti. Sulete na zi parti. Kame kaboro bwe. Kiboro le kata ngulube. Imbwa zoe silo. Bape biso to sili.
Awa penza bazo kaka ba restaurant. Ba restaurant de restaurant na Mangobo renome. Yambua. Ndi awa. Place au Tozali. Et ça, n'y a pas de nyama. Est-ce que vous avez dit 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 que vous avez naturel.
Que vous avez dit 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 que vous avez propre.
Que vous avez Bovomanyao, Ezan Musunio Liki, presque ma Musunio Soneling, mais depuis Nalianyao en Akangema.
Sege, Ezania Mangana Zorango, après Ngoul, Nde Kutinyaoana, Navinanga, Nalianyao Mabe.
Attaque Batomisusu, Batala Kanamiso Mabe, Baebalia Kamboa, Joseph Msapu, Monganga Oyo, Ayekola Bilei, na programme Yakolei Sabilei, na Etuka ya Chopo, Amoniete, Ezali Pasite, Kasi. Apesi tolina bato baye balia kambua ete bamema banyama yango na esika eye babomaka banyama.
Nga lokola nutritionniste réponse na wetu kopesa yo ezali ke kolia musuni ya mbwa to ya nyau eza na conséquence moko te. Parce que yango ezali musuni lokola musuni nyonso oyo etondi na ba proteine. Eza pe na basi damine na kati oyo ezali kotonga nzoto ya moto. Soki olia yango, donc olie ndenge oliaka musuni ya taba, musuni ya ngombe, ndenge oliaka misuni nyonso ya soso, mais conseil tokoki kopesa na bato ezali ke eza korienté banyama nyonso ya kobomwe na babato ya république po kuna bakotala soki ezali malamu mpona bato eza na maladi to eza na maladi te. Saba oyo bazali koboma mbwa, tozosenga bango kokende yango na bato ya république po batala yango soki eza malamu batya yango mpona moto nyonso kolia.
Nangambo na ye, Joseph Lisingi, molakisi na Institut Supérieur d'Études Agronomiques ya Bengamisa, azali komonisa bobangi ya komona kolimwa ya banyama bana na ndaku na Kisangani, soki totali ndenge bango banyama yango bazali koliama.
Mengai lokola environnementaliste, lokola ekologiste, naza kobanga nde eloko moko, puisque na kilti na biso na province de la Chopo, zalaki pardon, difficile comme moto aza kolia mbwa. Mais anguma ya bato bakumi kosepela, ba jeune surtout bakumi kosepela kolia ba mbwa, na banyau, mais inquiétude eza ke rythme ya consommation, rythme ya kuboma manyama wana par jour, ezali inquiétant. Donc à mon avis, ba mbwa bazo boma mikolo nyonso, na banyau, po balia bango. Mais eloko eza inquiétude puisque naza kobanga ke lolenge ba mbwa baza koliama na lolenge babutamaka ekozala matata mingi baza koliama mingi koleka ndenge babutamaka alors ke ezali ata mutu moko te asali ferme po aeleve ba mbwa de sorte ke bazala ebele basalisa batona ya kolia naza kobanga ke apres un temps 5 ans 10 ans tokozala na probleme ya bambwa awa bakozala susu te na banyau bakosila.
Ata soki kolia mbwa mpe nyau etikali lisapo mpona bakongole basusu, baike ya bituka songolo balobi ezali bilei uta bonkoko na bango. Uta Engumba Kisangani, Jean-Claude Fundi pona lolaka lo America.
Matondo mingi Jean-Claude Fundi. Sika na linaka na biso buzindo maloba Jean-Marc Kabund mukonje kala ya udepesa loba kilobi mazali nanu katina sango. Pona ko manyola yango maso munga ayambi bongo mulakisi ya Université ya Kinshasa Christian Kabange uyu avandaka awa na États-Unis na Maryland tolanda.
Professeur Christian Kabange mbote na yo.
Mbote papa Marius.
Mazali ko bisa bandeko zali ko na biso ko zali bongo professeur ya droit na université ya Kinshasa. Ozali na biso en direct awa na Maryland. Tolandaki lobi loliki Jean-Marc Kabund akabund ozali bongo mukambi ya kala ya UDPS parti ya président Félix Tshisekedi. Na malobazo ki lobi liboso ya bapandi sango alekisi tango na imu bimba. Critiquer régime ya Félix Tshisekedi. A sakoli ete Félix Tshisekedi nazali koloba oya lobi azali akokite kozala mokonzi wa ekolo. A sakoli ete asalaki manso tango azalaki pembeni na ye na kolakisa ye ndenge nini mboka esengeli etambola. A sakoli pe lisusu lolenge kani Félix Tshisekedi nazali kosite lisusu azali pona ye azali danger pona ekolo Congo démocratique. Yo azali analyste politique. Eloko nini yo umuni na maloba maye Jean-Marc Kabunda Kabunda azwaki lobi liboso wa panzi sango.
Merci mingi ndeko Marius. Na koloba liboso ete pour total sa que Jean-Marc Kabunda akabwani na président Félix na UDPS ezali normal na démocratie, c'est-à-dire na démocratie okoko forcé mutute atikala na parti politique songolo. Ce qui a décidé que vous avez canalisé sous soute à l'ingé à Salantela Nae, c'est légitime en démocratie, na démocratie, et ça n'a pas de problème. Tassi, et l'oko ya moi, kokoso, ngana moniwana, et zali ete, pa politicien ya mbo kanabiso, bazalaka, et za toujours, et l'oko wana o ezongaka. Ce qui est azakati na, na bokonzi, bisika ye azo, azo kozoa, moi, kanyaka, moi, kolia, akotika akoyebi sabino teke makambo ezo tambola biente. Akozela kaka tango babotoli e mwa isika ango, po abanda kwa explike bino ke ngayi na lobaka bongo, ngana salaka bongo. Eza oyo to bengi la politique du ventre. Soki nazo kolia, na kotika la koyebi sabino te loko ezo, eza umarchete. Me soki nabandi babotoli ba, 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 ba nga mwa isika ango, ne misu kofungwa ma na bani ko expliquer bino ke ngana lobaka boy ngana sala ka boy to mona yango pe na tango mobutu akendaka bato nyoso babandaki kolia na mobutu bayaka koloba ah me biso to ebisaka ebo donc moi eloko wana eza soki toko koloba eza moi tard eza moi eloko ya moi faiblesse ya ba politicien congolais pe loko mususu na limite ke soki okabwani na mutu il faut koma na niveau ke obanda ko finga ko chola ko loba mapea po ye abengi yango regime ba juisseur to loba ke eloko alobia na eza ya solo kasi esika efala ebisa biso pe verite ezali na regime ya ba juisseur wana ye azwaki bilan na ye moko en tant que homme politique na mwangonga oya sali na pouvoir izaka kate koloba ke oyebisa ki président boye pesa biso pe bilan na yo moko en tant que acteur politique donc
mais ceux qui te qui lobby peut-être kemi na ndenge ya oya ya ma be o moni négatif et loko nini oyo moni na oya lobaki o kanisi ete ndeko Kabund azalaki na raison na makambo lobby.
Bon, nanga te pona koloba soki azalaki na raison to lokuta po yem to azalaki na katiyem to ayebi soki makambo azoloba eza ya solo to ya lokuta. Soki makambo azoloba eza penza ya solo, wana eza mabe po bakamba kamboka na koloba nde bakamba kamboka te pona ba intérêt personnel. Il faut ko kamba mboka na vision ya kosalisa bayimboka bana mboka. Kasi eloko nga nazoli na kobimisa eza ete kala wana alobaka te pona nini azelaki kaka masolo ebeba mukolo ye akangaka militaire ya garde républicaine po abanda mwa processus ya opposition na
Alors processus ya processus ya opposition justement o ye abandi soki tokeyi epai tozongi epai professeur Christian en tant que observateur et Rôle nini oyo Jean-Marc Kabound a kouki kou joué na opposition. Est-ce que Azali capable ya kousa la opposition na président Tshisekedi par rapport à passé politique?
Bon, Azali capable na évité et c'est justement question wana ndé toko répondre avec le temps. Il faut total. On moni stoki muto aza pembeni ya tata mokonzi ou bien nini akoko pesa bino ba impression ebele ke nga naza boye kasi soki muto akabwani c'est à ce moment là que toko testé si ko poto yeba par capacité na ye tomona ngo na Vital Kamerhe aza il a kabwana kana Kabila a réussir ko sala UNC na ye UNC lelo eza parmi ba parti ou ya opposition ou ba tu ba kontakape parmi moi ba parti ou eza na moi kilo. Donc, Jean-Marc Kabound pe a lobi a sali parti nae. Toze la tota la soki a koza la pe kapable ya ko réunir batu na sima nae, kapable ya koza la pe na moi batu ou bako landae. Je pense que eza très tôt pour na koloba soki penza kokoka ko sala mo opposition. Mais lo kokaka na ko koloba eza ete soki o tali lelo na orto bengi paysage politique batu oyo baza kotelemela papa mokonzi bazo koma pe mwa ebele. Omoni, ozwi ndeko Fayulu, ozwi mingi pe batu ya Katumbi bakomi kopusa na pene na batu opposition, ozwi batu bandeko na biso ya FCC, obakisi ndeko Muzito. Donc, moi, batu wana soki Kabound ke kobakisa na bango, ça fait un peu beaucoup na batu bazo telemela papa mokonzi. Mais, bon, donc, au tal avec le temps, comment il sera capable de prouver qu'il y ait une force politique capable de mobiliser Batu.
Alors, tu as dit qu'il y a un outil pour la partie politique, na Kombonango, Alliance pour les changements. Pour Nayo, en tant que Moutou, à Zakota, la ligne politique, à Zaliko Kenga, na Jean-Marc Kabound, à Zaliko critiquer le pouvoir en place, na Moussous, Oyo Tangi, et pas une ligne au canici était Batu, Bakozalana, Kolanda, Bakolanda Mingi, Zali Mout Oyo, Azalaki Nakata système, Azali ko critique, ou bien Zali Batu Oyo, Uto Kala, Balobaka déjà maye, Matambo la Kamala Mouté.
Bon, Eza, moi pas si pona koloba, Batu Bakolanda nani. Pour eloko a liboso, il faut koye ba, et pas na biso na Kongo, Eza ete, ba parti politique e belé, Eza ba parti ya. Idéologie. Batu balandaka ba parti pona idéologie te. Eza mingi ba donné o batu balandaka balandelaka. Eza parti tribal o soki leader azam to ekolo na biso. Eza pe parti oyo ke soki bazo pesa batu ba polo na batu penza bazo to komi nanu na niveau ya maturité te. Hein, c'est vraiment ba exception ezali mais na population en général. Donc, comme il y a un niveau de maturité, il y a un peu de temps, un discours, il y a un peu de cohérence, une vision, il y a un peu de temps, et un peu de temps, et un peu de s'aligner, et un peu de temps, et un peu de temps. Donc, il y a un peu de temps, déjà, ceux qui m'ont fait belé, il y a une idéologie, il y a un parti politique, déjà, le lobby, il y a un peu de temps, il y a un lobby, il fallait appeler ça bilan politique, il y a un peu de temps. Na vision o ya ye moko. Me ye a passé temps mingi ya ko finga, ya ko chola, ya ko loba boye. E na ebite, place wana, il va falloir ape abongi sa discours politique na ye, poto kokakoye ba ye moko en tant qu'individu, vision na ye penza ezani.
Me kasi ba loba ka ete so ki ngolo ebisi yo ki ngando aza maladi, ndime la ye, ye avanda na ye, ye alia na ye, ye basala na ye. Tangu azwe bisabiso makambu, oyu amoni na kati kune sengeli, batu bandi mela ye.
Naboni te, kasi oyebi, nabiso batu amibeko tolobaka toujours. Soki muto azo loba eloko, ifo bota la soki azo loba ngo, balobaka ngo, intempore suspecto. C'est-à-dire, ifo bo luka koye ba, circonstance nini epusiye po aloba ngo. Problème autre au Nazanangwa, c'est que ce qui Jean-Marc Kabound a joué à l'Ikambona, garde républicain, voilà.
matin de mingi zaki bongo professeur Christian Kabange ko limbola na maimasalama kilubi na maluba ma Jean Marc Kabunda topesi bongo matondo na Marius Mungo ya sungi biso pe na bango topesi bongo matondo na sezeme ko ya weda na bil atwande batraki onzela ya masini tokuta na lesusu na 20h30 po na edition na biso ya mibale ngai kombo na ngai Edi Isango.